nganya eku nene mba o nyamase eku nke mo yumo beba hanya eku lebine alo nekambi nami ni benu ofio leda ebeni zalamte nikabuyuo ne nya shielo nya minya bi nya papaka mo nofeno ni nkenye yuo ne wosole nuncho kristo nke chuife mba wahie li ya mwene minisole akashi uu hamo fiamo chuijuno ni amenye amakehi uyu yumo ne miu yusu mami nuka miashi uyu yumo uka wabina wakashi da bahambu ya yusu bami amen yo lebi ne alo mwene huiku nkabunshie viyomo ni ichu sanile ke na uichu sanile sanibimo ni ke who is Jesus namo ji Yesu wangwale wabako wasanie kaje wangwale mini nijin Matthew chapter 16 verse 13 to 18 ne. Matthew chapter 16 verse 13 to 18 ni ene nika ukane ya Yesu Kristo beni iti sisi ya Filipi ya jame ni iti inshona ni beni mebuashi alo ike ikasi loe hiye alo ame ya ta inshole na ni ame njwa ame hiye ibi ame nekesa ni ne ni adisa fe te ame na miten alo te ame cho miten ame kaya namo kura jimi nekesa ni ne ni ibi ame noha yuchu sanie ke who is Jesus mofie moha ijwe mo alo nani kenchu yu no sani alo yitu iji yu mo alo mofie mo chon ijwe mo mwani yisu ji mekumeke boji Yohane John the Baptist Yohane ni solio moye nule mi mwekumeke Elia jibu Elia niji odifue jibu mehunke Moses jibu mehunke different people jibu chi ibi ikasi lake ni nyahu name tenye na amite alo namo jimi nyana ni pita wena ni uke buji nyumobi kumi ni afole mule ake iba shukpon neno ni ba hili kwa mo adisa neka viyomo ne ni Yesu nu ya pita na mwena ujuba ya mumole ni ke pita akashi jemu kunijiena ya chombo shi inche ni yo mwenle ni ijie ichombo nohoa kaje mwene uyu mwane no ni madumo ni mama insafu yeno nene chwa agashin pita hale le yisu e mwani diencha jile oke ake na moji yisu e yisu ji nyumobi kumi ni afolemu ake ibahili wo yura da wane kawaba wale siyeno minsu wani una nibi ite ku ya jeme ni chon ake yesu alo ni chon wo mwaniji yesu dianche mwaniji kren kren. He is God's son yesu kristu e ka abibo yesu kristu namoji yesu kristu e eji nyumobi le eji nyumobi le eja ake lepe ni ifitwe ni ipapatule ake eba shupon neno ni bakpon bo mokaja isha mo owo yesu e nyumobi jile ene mepi hi uomi ake yesu nyumobi ni shi bibla ni chon wa ake yesu nyumobi ni pe noni yue mo ni pita yue alo nyumo ke fwen e jwa mo mi e chui mi ni pita yue ake boje nyumobi le ene chon wa ake yesu nyumobi ni noni jie nyo. He is man's savior. Ika boji nyumobi le ni akabweba a fobo mo ake oba kon adisa kaja ihisha mo nani jinyo ni chon wa ake yesu namoji yesu e yesu ji adisa hililo alo adisa yura hililo ji yesu nani jinyo ni nani jiete. He is the believer's hope. Yesu isanji Kristo fui fen alohi moka yili loe fen hino kamo mine wo leji wo hino kamo ka Kristo ba mwene be ito wefulu be yurahili mo ni woke wona dawala ni wona ifi ifulu shin wole ake bibla male bibla ke hani adisafen afi amale loe ni nyungo kumi afi anukwafu anukwafu uji nyungo nonde vye sanibame hawo promises baba huu niji ibaba niba uwo kaya mwe male lume ima ni baba hu ene ji wahino kamo no ha wakwa ke kake namo ji yesu eji Kristo fwe ahino kamo one ke sajin etene chon mwaniji yesu Kristo no mwene ni unake yesu Kristo ji nyumobi klen klen nani ji nyo iji adisa yura hililo ni nani ji eteno iji Kristo fui ahino kamo oye ahino kamo ye yesu mie nuku ebombu koko oko wala ebombu koko oko nwa mene wontao ni mofiemo ke ichwi ikra imumo ke igbomo chu fe awu Kristo mi eja ka Kristo jimuko ni ehani oni ni anyo shikokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok biobu ne meke acho mi John the Baptist mo kun ke eliaji mo kun ke neke acho mi shin bohu no buo Kristo tuwe mene bohu uke namoji Kristo namoji Kristo Kristo ji mmobi krenkren Kristo ji adisa yura helilo ni ji enyo Kristo ji Kristo foyi ahino kamo na keni bi etene chon namoji Kristo amen na oko na aka Kristo ji mmobi eji adisa yura helilo Kristo foyi ahino kamo be ma kanfo Kristo ma abo ko be Kristo yo wala mi chele ke bo wala mi bi antone no ni baba ni baba ebo e ba pon wo ka je isham no Solomon na ka Solomon na o yinse no njo Kristo min pa bo fai o yi mu eba in fi isha baba o in le aka en abo Sunday Adam shi minta no pomi keje Adam shi bi antone no no ke mi aba wo mi e ja ke boji adisa yura helilo helemo in yura helemo in kra ohami ni o ke mi afata obi ahi koni nka in kra akalaji min da bo shi min chabo banu batantu mi ngbe yo wala wolule mi ni mi ma fita obi ahi nda bo shi akashi nane uhani nle ake oji nwo bi kome oji adisa yura helelo oji Kristo foyi ahino kamo no won mi nda bo shi ake mene uha mi na ke gbene ake mba fita obi a ye Yesu gba amen yo no ncho mi nda bo shi ake oha obi enu owie mo nshi meni echabu ka ba mi wa na mi o bata mi no ka mba afi no no su meni hu yebu umu e owu ame hi wale ni amenye na ameke chuni ehabu ke ashi beni uba shipone no le ye Yesu gba mi amen acho mi ebini zalamti ni ji obanyo chami ni lante mi ji ga shielo ni nka yumo bahanye ye gamni da ka da mo ajo obu afatanye mo benu ofio da ka da amen bye bye inshallah.